Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Xorazmda hibsga olingan jurnalist Davlatnazar Ro'zmetovning qayerda ekanligi noma'lum qolmoqda.
Mana Urganchga keldim. Urganchga yerimda militsiyalar ushlab ketib qarayotganlar edi.
O't o'chiruvchilar, organ xodimlari ortidan Milliy gvardiya ham paxta tergani jo'nab ketdi. Shoir va jurnalist Mahmud Rajabning yurishini yoritgan bloger Shabnam Allashukurova qamoqdan keyin ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizildi. Yaponiyalik sayyohlar tushgan avtobus salyarkasi tugab, Qashqadaryoda to'xtab qoldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Paxtada majburiy mehnat masalasini yoritib kelgan xorazmlik jurnalist, Jamiyat ijtimoiy siyosiy gazetasi muxbiri Davlatnazar Ro'zmetov 5 oktyabr kuni hibsga olingan. Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida yashovchi jurnalistning rafiqasi Leninza Aliyeva bu haqda Ozodlikka ma'lum qildi.
Uydan chiqib ketgandan keyin 1.5 soatda yetmadi u telefonchikani. Mana Urganchga keldim. Urganchga yerimda militsiyalar ushlab ketib qarayotganlar edi. Alhang nima desam bilmaman dedi. Militsiyalar ushladi, mana ketib qarayotganlar. Nim bo'ldi keyin? Bog'lanib qo'ymadi boshqa. Qo'yardi zarbi.
Ro'zmetovning hibsga olinish sabablari ozodlikka ma'lum emas. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ozodlik muxbirining Ro'zmetov borasidagi murojaatini e'tiborsiz qoldirdi. Leninza Aliyeva ham turmush o'rtog'ining nega hibsga olingani va uning qayerdaligi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi. Buxoro viloyatining Kogon tumanidagi 15-son o'rta maktab direktori Jamol Saidov o'quvchilar paxtaga chiqarilgani haqidagi xabarlarni rad qildi.
Hech qanaqa narsa bo'lmagan. Bo'lishi ham mumkin emas. Biz hech qachon bolalarni tahqirga qilmaymiz ham, qilmaganmiz ham.
2 oktyabr kuni Repost UZ nashri Kogondagi 15-son maktabning 5 va undan katta sinf o'quvchilari dam olish va bayram kunlari tumandagi Alinos Shergiron va Barno Bahrom jamoa xo'jaliklarida paxta terishga jalb etilgani haqida xabar qilgan edi. Nashr bolalar paxta terayotgani aks etgan suratlarni ham e'lon qilgandi. Kogondagi 15-son maktabning direktori Jamol Saidov 5 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda bu xabarni uydirma deb atadi.
Bolalarni paxtaga jalb qilmaganmiz, bo'lmaydi ham, bo'lishi ham mumkin emas. Chunki bilasiz, bu bolalar konfederatsiyasi bor, ya'ni voyaga yetmaganlarni majburiy reja qo'yish qilmaslik to'g'risida qaror bor. Bu narsalarni biz yaxshi bilib, hammasi ogohlantirgan biz.
Report UZ nashri tahririyati xodimlaridan biri ozodlikka Kogonda maktab o'quvchilari paxtaga chiqarilgan haqidagi xabar ishonchli manbalardan olinganini aytdi. Xabarda aytilishicha, bolalar tuman hokimining buyrug'i asosida paxtaga chiqarilgan. Kogon tumani hokimligidan bu xabar yuzasidan ozodlik izoh ola olmadi. O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev rasmiy Toshkent Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish ehtimolini ko'rib chiqayotgani, yakuniy qarorga esa hali kelinmaganini aytdi. Bir qarorga kelishdan oldin O'zbekiston tomonidan bu chuqur o'rganib chiqilmoqda, dedi Safoyev. Shu hafta boshida O'zbekistonda bo'lgan Rossiya Federatsiyasi Kengashi raisi Matviyenko prezident Shavkat Mirziyoyev bilan muzokaralar chog'ida O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi mavzusiga bir necha marta qaytganliklarini aytgan edi. Rossiyadagi ayrim xabar agentliklari esa Matviyenkoning Mirziyoyev qaror qabul qildi, O'zbekiston hukumati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasini ishlab chiqmoqda degan so'zlardan iqtibos keltirgan edi. Fransiya huquq-tartibot idoralari Parijda politsiyachilarga qilingan hujumni terakt sifatida tergov qilmoqda. Le Figaro nashri xabariga ko'ra, payshanba kuni pichoq bilan qurollangan 45 yoshli erkak 4 politsiya xodimini o'ldirgan. Voqea 3 oktyabr kuni Parij markazida joylashgan City orolidagi politsiya bo'limida yuz bergan. 45 yoshli erkak politsiyachi ekani va 4 nafar hamkasbini pichoqlab o'ldirgan haqida Euronews ham xabar bergandi. Bosqinchining o'zi boshqa politsiyachilar tomonidan otib o'ldirilgandi. Le Parisien nashri esa hujumchining ismi Mikael Harpon ekani, u hujum oldidan do'kondan keramik pichoq sotib olgani va bu haqda xotiniga ma'lum qilar ekan, yolg'iz hakam xudodir, Allohu akbar deb SMS yozgani haqida xabar qildi. Fransiya politsiyasi Harpon xalqaro terror tashkilotlariga aloqador bo'lganini nazardan soqit qilmayapti. Ruminiya sharqida mikroavtobus yuk mashinasi bilan to'qnashishi oqibatida 10 odam halok bo'ldi, 7 odam jarohatlandi. Halokat 5 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan tonggi 5lar atrofida. Balaju qishlog'i yaqinidan o'tuvchi DN2A avtomobil yo'lida sodir bo'ldi. Ruminiya ichki ishlar vaziri Rayet Arafat jarohatlanganlardan 4 nafarining og'ir ahvoli o'ta og'ir ekanini aytdi. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Ruminiya Yevropa ittifoqi davlatlari orasida avariyalar ko'p bo'ladigan davlatlardan hisoblanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Paxtada majburiy mehnat masalasini yoritib kelgan xorazmlik jurnalist, jamiyat ijtimoiy siyosiy gazetasi muxbiri Davlatnazar Ro'zmetov 5 oktyabr kuni hibsga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm viloyatining Qo'shko'pir tumanida yashovchi jurnalistning rafiqasi Leninza Aliyeva bu haqda Ozodlikka ma'lum qildi.
Uydan chiqib ketgandan keyin 1.5 soat yetmadi u telefonchikani. Mani Urganchga keldim, Urganchga erimda militsiya ushlab ketib boradi. Havhang nima desam bilmem dedi. Milisa'la uçladı, bana kilit tarafından. Dedim, ne oldu ki? Bağlan kumadı başka, koy perdi derdi.
Ro'zmetovning hibsga olinish sabablari ozodlikka ma'lum emas. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ozodlik muxbirining Ro'zmetov borasidagi murojaatini e'tiborsiz qoldirdi. Leninza Aliyeva ham turmush o'rtog'ining nega hibsga olingani va uning qayerdaligi haqida ma'lumotga ega emasligini aytdi.
Bilmadim-da, qanimdan boshim qotib qoldi.
Xorazm viloyatidagi og'riqli mavzularni ko'tarish bilan tanilgan Davlatnazar Ro'zmetov o'tgan yil oktyabr oyida ham bezorlik aybi bilan 7 kunga qamalib chiqqandi. Jurnalist o'shanda kasbiy faoliyati uchun jazolanganini aytgan. Ro'zmetov o'zining Facebookdagi sahifasida O'zbekistonda bo'layotgan voqealarga faol fikr bildirishi bilan mashhur bo'lgan. Davlatnazar Ro'zmetov o'z sahifasi orqali 23 oktyabr kuni adolat izlab ichki ishlar vaziri bilan uchrashish uchun yaqinlari bilan Xorazmdan piyoda yo'lga chiqqan shoir va jurnalist Mahmud Rajabning harakatlarini yoritgan edi. Jurnalist tanishlaridan birining iddaosicha yurish ishtirokchilariga Urganch shahrida tashlangan va videotasvirga tushib qolgan ayol 5 oktyabr kuni Ro'zmetovga ham hujum qilgan, ammo bu iddaoni boshqa manbalardan tekshirish imkonsiz. 23 sentyabr kungi yurish ishtirokchisi Mahmud Rajab va uning yurishini yoritgan xorazmlik blogger Nafosat Alloh Shukurova 10 sutkaga qamalgandi. Mahmud Rajab jazo muddatidan o'tgach 3 oktyabr kuni ozod etildi. Nafosat Alloh Shukurova esa 10 kunlik qamoq jazosini o'tab bo'lganidan so'ng majburiy tartibda ruhiy shifoxonaga yotqizilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati hozirga qadar xorazmlik jurnalist va blogerlar Davlatnazar Ro'zmetov va Nafosat Alloh Shukurovalarning ishi borasida bayonot chiqargani yo'q.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston Milliy gvardiyasining viloyatlardagi xodimlari ham paxta terimiga majburan olib ketilmoqda. Ozodlik olgan xabarlarga ko'ra, Samarqand viloyati Milliy gvardiya xodimlariga 4 oktyabrdan boshlab paxta terimiga safarbarlik e'lon qilingan. Surxondaryo viloyati Milliy gvardiya xodimlarining aytishlaricha, ular 5 oktyabr kuni poyezdda Jizzax viloyatiga olib ketiladi. O'zbekiston Milliy gvardiyasi qo'mondonligi bu holatdan xabar yo'qligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Milliy gvardiyasining Samarqand viloyati qo'riqlash xizmati xodimlari 4 oktyabr kuni Jizzax viloyatiga paxta terimiga jo'nab ketdi. Bu haqda ishdan haydalishdan cho'chib ismisir qolishni so'ragan Milliy gvardiya xodimlaridan biri Ozodlikka xabar qildi va gapining isboti sifatida bir necha surat taqdim etdi. Ichki ishlar vazirligiga qarashli malaka oshirish kurslarida o'qiyotgan organ xodimlari ortidan paxta terimiga chiqish Milliy gvardiyaga ham yetib keldi. Samarqand viloyati tumanlaridagi bo'limlarda 4 oktyabr kuni ertalab hammani yig'ilishga chaqirgan va paxtaga safarbarlik e'lon qilingan. Shu kuni Milliy gvardiya xodimlari fuqarolik kiyimida Jizzax viloyatining Do'stlik tumaniga paxta tergani jo'nab ketishdi, deydi xodimlardan biri. Jizzax viloyatining Do'stlik tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan mahalla oqsoqollaridan biri Milliy gvardiya xodimlarining paxta terimiga olib kelinganini tasdiqladi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 4 avgust kuni Surxondaryo viloyati Milliy gvardiya xodimlariga ham paxtaga safarbarlik e'lon qilingan. Bu haqda ismi sir qolishini so'ragan xodimlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Viloyatdagi har bir tumandan 20 nafardan xodim paxtaga borishi aytildi. Bizning zamnachalnik ham 20 kishining ro'yxatini berdi. 5 oktyabr kuni poyezdda Jizzax viloyatiga olib ketishadi ekan. Hozir shunga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Telefonlarimiz olib qo'yilishi mumkin, balki boshqa xabar yoza olmasman, dedi Milliy gvardiya xodimi. 5 oktyabr kuni bu xodimning telefoni o'chirilgani bois Ozodlik u bilan bog'lana olmadi. O'zbekiston Milliy gvardiyasi qo'mondonligining o'zini tanishtirmagan mulozimi xodimlarning paxta terimiga olib chiqilganiga hech qanday izoh bera olmasligini aytdi va matbuot xizmati bilan bog'lanishni maslahat berdi. Ammo Milliy gvardiyaning matbuot xizmati qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Ozodlik 30 sentyabr kuni O'zbekistonning turli viloyatlaridan bir-biridan mustaqil holda kelgan xabar, surat va videolarga tayanib yuzlab Ichki ishlar vazirligi xodimining o'z asosiy ishini qo'yib, paxtakorlikka majburlanayotgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining yong'in xavfsizlik xizmati tizimidagi 2100 kishi majburiy ravishda Jizzax viloyatiga paxta terimiga yuborilgani haqida Ozodlik yozgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Shoir Mahmud Rajab isyonini yoritgan blogger Nafosat Allashukurova 10 kunlik qamoqdan keyin Xorazmdagi ruhiy kasalxonaga joylashtirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Shoir va jurnalist Mahmud Rajabning adolat yurishini yoritgani ortidan 10 kunlik qamoq muddatini 3 oktyabr kuni o'tab bo'lgan 32 yashar blogger Nafosat Allashukurova o'sha kunning o'zidayoq Xorazm viloyat ruhiy asab kasalliklar dispanseriga yotqizildi. Bu haqda Ozodlik muxbiriga Allashukurova yashaydigan Bog'ot tumani ichki ishlar bo'limi vakili 4 oktyabr kuni bildirdi. Murojimning Ozodlikka aytishicha, Allashukurova vos-vos kasalliga chalingan deb topilib, dispanserga olib ketilgan. Bog'ot tuman IIB vakiliga ko'ra, Allashukurova 3 oktyabr kechqurun ukasi Tojimurod Allashukurov bilan uchrashtirilgan. Shabnam taxallusi bilan faol blogerlik qilib kelgan 32 yashar Nafosat Allashukurovaga nisbatan Urganch shahar ma'muriy sudi 23 sentyabr kuni 10 kunlik administrativ qamoq jazosi tayinlash haqida qaror qabul qilgan edi. Qarorga ko'ra, izinsiz ko'cha namoyishi o'tkazgan shoir Mahmud Rajab va bloger Nafosat Allashukurova ma'muriy javobgarlik kodeksining 3 moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Ayni paytda ushbu norozilik yurishi payti Nafosat Allashukurovaning notanish ayol tomonidan kaltaklangani holati ochiq qoldi. Nafosat Allashukurovaning 3 yoshga to'lmagan 2 egizak farzandi bor. Hozirda bolalarga Toshkentda Nafosatning onasi qarayapti. Nafosat bilan birga 10 kunlik qamoq jazosiga hukm qilingan shoir Mahmud Rajab esa ozod qilingan va uyida o'tiribdi. Nafosatning yaqinlari uni 10 sutkaga qamalgani va ruhiy kasallar dispanseriga joylashtirilganini noqonuniy deya aytishdi. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 23 moddasiga ko'ra, ma'muriy qamoqqa olish 3 yoshgacha bolasi bo'lgan ayollarga nisbatan qo'llanilishi mumkin emas. Bloger Allashukurov va shoir Mahmud Rajab va uni qo'llovchi shaxslar bilan birgalikda 22 sentyabr kuni tushdan keyin Gurlan tumanidan Toshkentga piyoda yo'lga chiqqan yurish ishtirokchilari tadbirini jonli efirda ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlagan edi.
Mana menga nisbatan hozir ko'ryapsizlar. Odamlar tashlanyapti, militsiya xodimlarini odamni tashlanyapti, meni urdi xalq norasida.
Xorazm telekanalida 24 sentyabr kuni efirga berilgan ko'rsatuv qatnashchilari norozilik yurishini yoritgan bloger Allashukurova harakatini keskin qoralab gapirgan. Ijtimoiy tarmoqlarda jumladan Facebook orqali Nafosat Allashukurovani soxta blogerga chiqarishga urinishlar ham kuzatildi. Prezident blogerlarni qo'llab turgan paytda Allashukurovaning norozilik yurishini yoritgani ahmoqgarchilik deb yozishdi Facebookdagi postlarda. Shuningdek, ayrim tarmoq foydalanuvchilari Allashukurovani O'zbekistonning tinchligi va musaffo osmonini ko'ra olmaslikda ayblashdi. Xorazm viloyat hokimligi matbuot xizmati tarafidan tayyorlanib, internetda tarqatilgan videorolikda esa Allashukurova Xorazmni dunyoga salbiy bo'yoqlarda ko'rsatadigan shallaqi deya haqorat qilingan. Shabnam Allashukurova blogerlar safiga 1 yilcha avval qo'shildi. Asosan Facebook tarmog'i orqali jonli chiqishlar qildi. Chiqishlarda asosiy e'tiborni huquq tartibot idoralaridan aziyat chekkan shaxslarga qaratdi. Nafosat Allashukurova Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Elmira Basitxonova bilan Facebook orqali jonli intervyu qilgani bilan ham tanilgan edi.
Dastur davomida Yaponiyalik sayyohlar tushgan avtobus salyarkasi tugab, Qashqadaryoda to'xtab qoldi.
Sanyanka bilan mazur bir buloqni tortib, hammasi salarka bu daji Yaponiyaliklar tasvirdan yordamga qochib rasmga tushirib yuribdi. O'zbekistonga kelmaymiz.
International Job Organization orqali xorijga ishga keta olmaganlar pullarini qaytarib berishni talab qilmoqda. Konservativ dindorlar forma talabiga bo'ysunmayotgan ortidan maktab darvozalari oldiga navbatchilar qo'yildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yaponiyadan O'zbekistonga kelgan sayyohlar guruhi tushgan avtobus 2 oktyabr kuni Samarqand Qarshi avtomagistralida ketayotib, yonilg'isi tugadi va to'xtab qoldi. Avtobus amal taqal qilib yetib borgan Koson tumanidagi ayoq ish boshlig'i Nestibaza bir oydan buyon dizel yonilg'isi berishini to'xtatgani, faqat sig'imning tagida 100 litrcha salyarka borligi, lekin uni nasos bilan tortib ololmasligini aytgan. Avtobus haydovchilarining qattiq iltimosidan so'ng ayoqish rahbari do'kondan shlanga va suv tortishga mo'ljallangan nasos olib kelib, tsisterna tagidagi yonilg'ini tortib olgan va avtobusga quyib bergan. Bu holatni yapon turistlari video va suratga olgan. Koson neft mahsulotlari idorasi direktori Ozodlikning savolidan so'ng telefonini o'chirib qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi Fayzulloh Qutlug' Qadam mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli ayoqishga 2 oktyabr kuni yonilg'i quyishga kirgan yaponiyalik sayyohlar avtobusi u yerda 2 soat qolib ketdi. Voqea guvohlaridan biri bu haqda shunday dedi.
2 kuni soat 4:05 atrofida. Mana quyosh quvarib qolgan-ku. Keyin shafyor nima turistlar eshitmasin, nima bo'ladi? Negatif zat tarqatib ketadi. Tumas aka deb bu zapravkasi akaning siz rahbarini Izomiz Islom akani titroqqa olib maqgandan keyin kishi borib shahardan do'konlardan, supermarketlardan shlyanka olib keldi. Ko'chadan nima konstruktlar, papillar olib keldi. 5 litrlik bitta nesli suv olib kelib, ichini suvini to'kib, kesib, varanka qildi. Keyin ana katta yon qista bir 100 litrmi 80 litrchami suv borasan o'shani shlyanka bilan mazur bir baloqil tortib hammasi talarka bo'ldi. Daje yaponiyaliklar tasdig'idan yerdan bir qochib rasmga tushirib yuribdi. O'zbekistonga kelmaymiz. Shafyor boyagi yashil zilyonni futbolka kiygan shafyor shunday yoyganidan xijolat bo'lib boryaptida. Turisti prezident taklif qilgan ku aka nimaga kurashmaysiz, nimaga qaramaysiz deb bu Islom akaga ham gapirib qoldida. Bu holat bir oydan beri davom etadi. Bir oydan beri soat 10:00-12:00 yo Samarqanddan yo Buxorodan turistlar o'tadi. Lekin salati yo'q, aka shunaqa deb nima qilib gapirib ketadi.
Deydi voqea guvohlaridan biri. Ozodlik ayoqqish rahbari Islom Nizom bilan ham suhbatlashdi. Uning ozodlikka aytishicha, bu uning zapravkasida bo'layotgan birinchi hodisa emas.
Salarka yetarli salarka mamlakat uchun bor. Masalan, turizmga ham yetadi, qishloq xo'jaligiga ham yetadi, narxozga ham yetadi, xususiy zapravkaga ham yetadi. Xo'p, bizni xususiy zapravka asoschisini yopib qo'ydi 4-sentyabr kuni, to'g'rimi? Mahsulot bermaydi. Birjaga undan olishga ruxsat bersin. Birjadan olishga ham ruxsat bermaydi, bu yerdan yopib qo'yibdi. Sababi bular salarkadan pul qiladi. Man shu salarka sobot vaqti ham man qon bo'lardim. Nef bozorga borardim, erta bering, beraman, indin beraman, kecha berdim, kechdan oldini berdim. Nima qilasan buncha salarka? Nima qilaman? Raqob qilyapman, sotyapman, sotgandan nalak to'layapman, nalak to'laganimdan korxonam rivojlanyapti. Bersam erta beraman, indin beraman, faqat shudan. Nef bozorlar direktorlari tuzalmaydi. Sababi yuqori tuzalish kerak. Yaponlar bu yerga o'tadi, rasmga tushiradi, bu yerga o'tadi, ustiga salarka salarkalarni qochadi. Nimaga bunday o'zlaringni taylaringdan chiqyapti ku nef? Biz atrofimiz hammasi nef, bu Mirshahrga o'tsak, nef Buxoroga o'tsak, zavodimiz bor. Arasi 70 km zavod bilan bizlarni nef bozorimiz arasi. Nega bu mahsulot yo'q sizlarga deydi?
Deydi Islom Izomov. Koson tuman neft mahsulotlari idorasi direktori Bayramali Mahmudov ozodlikning savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekiston energetika vazirligining tijorat departamenti mulozimi Jamshid Qirg'izboyev ozodlik savollariga javob berolmasligini aytib matbuot xizmatiga bog'lanishni maslahat berdi. O'zini vazirlik matbuot xizmati rahbari Sabina deb tanishtirgan mulozim faqat rasmiy xat orqali savollarga javob berish mumkinligini aytdi. Ozodlik energetika vazirligiga savollar bitilgan maktub jo'natdi, biroq kun davomida javob kelmadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan International Job Organization xususiy bandlik agentligining chet davlatlarda ishga joylab qo'yish haqidagi va'dalarga ishonib, shu tashkilotga millionlab so'm to'lab qo'ygan o'nlab o'zbekistonlik pullarni qaytarib berishni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka murojaat qilganlarning da'vosiga ko'ra, International Job Organization bandlik agentligi ularni xorijga ishga yuborish va'dasi bilan bozor narxidan 4 baravar qimmat narxda kurslar tashkil etib, har biridan bir necha million so'm miqdorda haq olgan, ammo va'da qilingan muddat yakuniga yetsa ham hech kim chet elga ishga yuborilmagan. International Job Organization agentligi rahbari Sherzod Abdurahmonov shikoyatchilar imtihondan o'tolmaganlar ekanini aytdi. 4 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda Abdurahmonov yil boshidan buyon chet elga ishga ketish istagida bo'lgan 3000 dan ziyod odamga oyiga 400 ming so'mlik haq evaziga 4 oylik til o'rganish, aksil terror kurslari tashkil etilgani, imtihondan o'tgan 323 odam chet elga ketish arafasida turganini qo'shimcha qildi. Abdurahmonov imtihondan o'tolmaganlar 2 yil ichida qayta imtihon topshirib, agentlik orqali chet elga ishga ketish imkoniga egaligini ham aytdi. Lekin arshlarga ko'ra shu paytgacha International Job Organization agentligi orqali biron odam chet elga ishga ketgani yo'q. Farg'onalik Adham Shokirov, uning ismi o'zgartirilgan International Job Organization bandlik agentligi tashkil etgan kurslar boshqa til o'rganish markazlaridan 4 baravar qimmat bo'lganini aytdi. O'zbekistonning Farg'ona, Andijon, Namangan, Xorazm, Qashqadaryo viloyatlarida yashovchi o'nlab arshlarning ozodlikka aytishi, ular O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining litsenziyasiga ega bo'lgani uchun International Job Organization bandlik agentligi va'dalariga ishonishgan, ammo ozodlik bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar va'da qilingan muddat ichida agentlik xorijdan hech kimga ish topib bera olmagan. International Job Organization agentligi rahbari Sherzod Abdurahmonov ozodlik bilan suhbatda yil boshidan buyon O'zbekiston bo'yicha chet elga ishga ketish istagida bo'lgan 3000 dan ziyod odam ularga murojaat qilgani va agentlik tashkil etgan til o'rganish, aksil terror kurslarida o'qiganini aytdi. Lekin uning aytishicha, agentlik hech kimga chet elga ishga yuborish haqida kafolat bermagan. Agentlik rahbariga ko'ra, International Job Organization tashkiloti kurslarda o'qib, imtihondan o'tolmaganlar ham 2 yil ichida imtihonni qayta topshirib, chet elga ishga ketish uchun 3 taraflama shartnomani imzolashi mumkin. Shu paytgacha agentlik yordamida chet elga ishga ketgan odam bo'lganmi degan savolga tashkilot rahbari shunday javob qildi. Ozodlik mazkur masala yuzasidan izoh olish uchun International Job Organization tashkilotiga litsenziya bergan O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bilan bog'landi. Vazirlik matbuot xizmati vakili bu borada tez orada rasmiy izoh berilishini ma'lum qildi.
O'zbekiston umumiy ta'lim. Konservativ dindorlar forma talabiga bo'ysunmayotgan ortidan maktab darvozalari oldiga navbatchilar qo'yildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarorida belgilangan o'quvchi formasiga amal qilishni istamagan konservativ diniy oilalar soni oshib borayotgan ortidan milliy xavfsizlik, hokimiyat va ta'lim tizimi rasmiylari muammoga yechim izlash majburiyati ostida qolgan. 3 oktyabr kuni ozodlikka yuborilgan audioda aytilgan gaplar shundan darak beradi. Ozodlikka Toshkent shahar tumanlaridan biri xalq ta'limi bo'limida o'tkazilgan yig'ilish audiosini yuborgan ma'rif xodimiga ko'ra, sentyabr oyi oxirida o'tkazilgan bu majlisda tumandagi 26 ta maktabning ma'naviyat masalalari bo'yicha direktor o'rinbosarlari qatnashgan. Yig'ilish Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarori ijrosi bo'yicha berilgan topshiriq va buyruqlarning bajarilishiga bag'ishlangan. Audio tuman xalq ta'limi bo'limi rahbarlaridan birining belgilangan o'quvchi formasi kiyish tartibini buzayotgan o'quvchilar to'g'risidagi ma'lumot jadvalining vaqtida to'ldirib topshirilmayotgani tegishli idoralar e'tiroziga sabab bo'layotgan haqidagi gaplaridan boshlanadi. Butun mamlakat bo'ylab tuzilayotgan bunday ro'yxatda maktab raqami, ro'molda kelayotgan o'quvchi qizning sinfi, ism-familiyasi, yashash manzili, ota-onasining kimligi va ularning nima ish qilishi yozilishi so'ralmoqda. Bu ro'yxatni belgilangan tartibda to'ldirib topshirishni talab qilgan notiq audioda so'ngra ro'molli qizlar borasida qilinishi lozim kundalik ishni aytadi. Har bir maktabning kirish darvozalari oldiga asosan ayollardan iborat navbatchilar qo'yilishini buyuradi.
Ertaga 7:00 ga hamma teshik bo'ladimi, eshik bo'ladimi navbatchini qo'yasizlar. Qo'yganda ham erkakni qo'ymang. Erkakni yoniga ayolni qo'ying. Chunki mana Abduqodirda bo'lgan bugun tegijoqlik qildi qizimga, bir nima shunaqa gaplar, ular shunaqa o'tyapti. O'shuncha ehtiyot bo'lasiz.
Deydi ozodlik shaxsini ochiqlamayotgan Toshkent tumanlaridan birining xalq ta'limi bo'limi mas'uli. Hozirda o'zidan talab qilinayotgan asosiy ish shu ekanini ta'kidlagan notiq, qizlardan ro'molni yechishda muhofazakor oilalar hissiyotlarini qo'zg'atishdan saqlanishni alohida ta'kidlaydi.
Erkak kishi bo'lib turib, yech ro'moling desa, otaga og'ir botyapti. Xuddi qo'pol bo'lsam aytaman, yo yech ishtoning deganda otaga og'ir deydi. Ayol kishini biriktirasiz, ro'za 7 dan navbatchi bo'ladi. Aylanib chiqasiz, har kuni ograждениеге yetmasdan kechadi. Maktabni binosi emas, ограждение temir bor, reshotka, marhaba opa, reshotkaga yetmasdan kechadi. geçkenden keygin hem sınıfta kirgenden keygin sınıf rahbarı yakışlap deniz kırardı. Romalını alıp, sınıf rahbarı tatması gitsin alıp, okuyucu dersten çıkandan keygin koludan üşülap durup, abarıp, reşotkeden ot kızıp durup, keygin yüzü girerdi Romalı. Hatta orası orası. Maktabda içi de siz hocaymış. Otağına hocaymaz. Otağına üyüde hocaymış. Maktabda sizi koydu, sizi maktabınızın içi ustabı bilen boysunup okuyucu yürüyordu. Şundayız mı? Ula ultimatuma koymasın. Ula sizge kanun koydasın, sizge ot kızmasın. Siz ot kızın bilen.
Deydi. Xalq ta'limi bo'limi mas'uli. Lavozim aytilmagan shaxs nomini tilga olgan bu notiq vaziyat og'ir, topshiriq jiddiyligini alohida ta'kidlaydi. Ozodlik gaplashgan mazkur majlis ishtirokchilaridan biri xalq ta'limi bo'limi mutasaddisi bir necha marta tilga olgan shaxsning tuman davlat xavfsizlik xizmati rahbari ekani va 666-sonli qaror ijrosi bilan nafaqat ta'lim sohasi, balki davlat xavfsizlik xizmati va hokimlik ham shug'ullanayotganini aytadi. Karimov davrida maktabga ro'molda kelish muammosi hal bo'lgan edi, ya'ni bundaylar qolmagandi. Mirziyoyev kelib, dindorlarga yoqadigan gaplarni aytib, ularni rag'batlantirganidan keyin maktab nizomi hukumat qaroriga bo'ysunishni xohlamayotganlar ko'paydi. Muammoning ildizi bolalarning uyida bo'lsa, biz qanday hal qilamiz? Darvozaning oldida ro'molini yechganimiz bilan bu masala hal bo'lib qolmayapti-ku. Yana baloga o'qituvchi qolyapti. Ish kunimizni uzaytirib, endi ishga ertalab 6:30 da kelasan. Har bittasi uchun javob berasan, deb bizga bosim bo'layapti, dedi Ozodlik gaplashgan Toshkentdagi maktab rahbarlaridan biri. Toshkentdagi ayrim maktab mas'ullari tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari buyrug'i ijrosining boshlangani, unga har kuni maktab darvozasi oldida turgan navbatchi o'quvchilar surati yuborilayotganini bildirdi. Bu ma'lumoti tasdig'i uchun ular 4-oktyabr kuni yuborilgan suratlar nusxasini ilova qildi. Ozodlik 4-oktyabr kuni audioda ovozi yozilgan xalq ta'limi bo'limi mutasaddisining o'zi bilan bog'landi. Bu suhbatdosh Vazirlar Mahkamasining 666-sonli qarori ijrosi ustida muntazam ish borayotganini tasdiqladi. Maktabning ichki tartib qoidasi bor. Vazirlar Mahkamasining 666-sonli qarori bor. Unda maktabga o'quvchining qanday tashqi ko'rinishda kelishi aniq belgilangan. Qiz bolaning qanday, o'g'il bolaning qanday kelishi aniq ko'rsatilgan. Biz shundan ortig'ini talab qilayotganimiz yo'q, dedi Ozodlik muhofazakor qatlam hujumiga nishon bo'lish oldini olish maqsadida shaxsini ochiqlamayotgan ta'lim mutasaddisi. Ayni paytda bu mas'ul maktab qoidalarini o'rnatish maqsadida tongi navbatchilik tashkil etilganini inkor qildi. Men o'qituvchini eshikning tagiga qo'yganim yo'q. Ota-onalar bilan to'g'ri targ'ibot ishlari olib bordik. Sentyabr oyida ularga yana maktab ustavlarini tushuntirdik. Hech kim hech qanaqa e'tiroz bildirgani yo'q. O'quvchilarimizning hammasi belgilangan formada maktabga kelishyapti. Muammo yo'q. Biz o'quvchining maktab qoidasiga amal qilishini nazorat qilamiz. Maktabdan tashqarida yurishiga biz emas, ota-onasi xo'jayin, dedi Ozodlik gaplashgan Toshkentdagi xalq ta'limi bo'limi mutasaddilaridan biri. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 15 avgust kungi 666-sonli qarorida o'quvchining maktabga qanday qiyofada kelishi batafsil tasvirlangan. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida aholi turli millat va diniy konfessiyalar vakillaridan iboratligi hamda majburiy umumiy o'rta ta'lim dunyoviy xarakterga egaligi munosabati bilan o'quvchilarning maktab formasiga turli din va konfessiyalar hamda turli submadaniyatlarga mansublikni aks ettiruvchi elementlarni hijob, kipa, kashaya, xoch va boshqalar qo'shishga yo'l qo'yilmaydi. 2019 yil 19 iyun kuni hukumat mazkur qarorning 3-va 7-chi bandlariga o'zgartirish kiritib, yagona maktab formasining 2019-2020 o'quv yili emas, balki 2024-2025 o'quv yilidan boshlab joriy etilishini bildirdi. Qarorning qolgan bandlari xususan o'quvchining maktabga diniy elementlar aks etgan qiyofada kelishini taqiqlovchi bandlar kuchda qoldi. O'zbekistondagi konservativ dindorlar guruhi Vazirlar Mahkamasining 666-sonli qarorini tavsiya xarakterida deb e'lon qilib, o'z hammaslaklarini uni ijro qilmaslikka chaqirmoqda. Xususan ijtimoiy tarmoqlarda dunyoviy davlat talabiga muvofiq maktabga qizlarini ro'molsiz kiritish nomusga tajovuz sifatida talqin etildi, erkaklar nomus uchun jon berishga chaqirildi. Dunyoviy davlat ustunlaridan biri ta'lim sohasining dindan ajratilganini rad etuvchi bunday tashviqotlarning kuchayish ortidan mamlakat, ayniqsa Toshkent va Farg'ona vodiysi viloyatlarida qizlarini maktabga hijob va qamoqda yuborayotgan oilalar soni oshib borayotgani aytilmoqda. Ozodlik ixtiyoriga yuborilgan rasmiy hujjatlardan birgina Qo'qon shahrida joylashgan 25 ta maktabda bunday qoidaga bo'ysunmayotgan o'quvchilar sonining 100 nafarga yaqinligi ko'riladi. Hozircha respublika bo'yicha hukumat qarori va mamlakat qonunchiligiga bo'ysunishni istamayotgan konservativ oilalar soniga oid aniq raqamlar yo'q. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlardan maktabga hijob va ro'molda borayotgan qizlarning otalari asosan bozorlarda savdogarlik va hunarmandlik bilan shug'ullanayotgani, onalarining esa uy bekasi ekani ko'riladi.
Dastur davomida ozod ta'sir. Moskvada o'zbeklarni kaltaklagan politsiyachilar ishdan olindi. 10 ortiq rahbarga intizomiy jazo berildi. O'zini Samarqandning qamalgan hokimi qurboni hisoblayotgan tadbirkor ichki ishlar bo'limining qaroridan norozi. Yunusobodda shifokorni urgan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'zbekiston Afg'onistonga 10 yil davomida elektr energiyasi eksport qiladi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston 10 yilgacha qo'shni O'zbekistondan elektr energiyasi import etadi. Afg'oniston va O'zbekiston rasmiylari yaqinda bu borada yangi bir shartnoma imzoladilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston va O'zbekiston baland martabali rasmiylari yaqinda poytaxt Toshkentda bir shartnomaga qo'l qo'ydilar. Mazkur shartnoma asosida Afg'oniston tomoni 10 yilgacha qo'shni O'zbekiston manbalaridan elektr energiyasi import etadi. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati boshlig'i Amonullo G'olib bu borada xabar berdi. Uning ta'kidlashicha, mazkur shartnoma asosida Afg'oniston kelasi 10 yil ichida muttasil ravishda qo'shni O'zbekistondan elektr energiyasi import etadi. Biz kelasi 10 yil davomida qo'shni mamlakat O'zbekiston manbalaridan import etiladigan elektr quvvati hisobiga ehtiyojlarimizning ma'lum bir qismini ta'minlaymiz. Kelgusi 1 yil ichida O'zbekistondan kamida 1000 megavatt elektr quvvati import etamiz. Shuningdek, har yili qo'shni O'zbekiston o'z manbalaridan ehtiyojimizga boqa lozim miqdorda bizga elektr energiyasi yetkazib turadi. G'olibning ma'lum qilishicha, O'zbekiston Afg'onistonga sotadigan har bir megavatt elektr energiyasi narxini 7 sentdan 5 sentga kamaytirgan. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati taqriban 10 yildan beri O'zbekiston manbalaridan import etiladigan elektr energiyasi hisobiga poytaxt Kobul va boshqa 9 viloyatning elektr quvvatiga bo'lgan ehtiyojini ta'minlab kelmoqda. Afg'oniston aholisi hukumatni mamlakat ichkarisidagi boy resurslardan foydalanib, katta miqdorda elektr quvvati ishlab chiqarishda amaliy qadamlar tashlamagani uchun tanqid etadilar. Kobulda istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbek mutaxassis Qudratillo mamlakatni elektr quvvati ishlab chiqarish uchun ulkan tabiiy manbalarga ega ekanini aytadi.
Afg'onistonda elektr quvvatini ishlab chiqarish uchun katta manbalar bor. Suv bor, gaz bor, ko'mir bor, shamol bor, serquyosh bir mamlakat. Ammo afsus, Afg'oniston davlati hozirga qadar bu to'g'rida ish qilmagan, bunyodiy yo asosiy bir ish qilinmagan.
Afg'oniston hukumati mamlakat aholisining faqat 40%ini chet eldan import etadigan elektr energiyasi orqali ta'minlab kelmoqda. Hozirgi kunda Afg'onistonning elektr energiyasi shirkati qo'shni davlatlar Turkmaniston, Eron, Tojikiston va O'zbekistondan katta miqdorda elektr energiyasi import etadi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Moskvada o'zbeklarni kaltaklagan politsiyachilar ishdan olindi. 10 ortiq rahbarga intizomiy jazo berildi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moskva viloyatining Balashiha shahrida o'zbekistonlik muhojirlar o'tirgan kvartiraga bostirib kirgan va muhojirlarni kaltaklagan 2 nafar politsiyachi ishdan olindi. Moskva viloyat politsiyasining 2 oktyabrdagi rasmiy bayonotida xizmat tekshiruvi natijasida Balashiha politsiya bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasining 2 tezkor xodimi ishdan olindi. Ular qonunchilikda belgilangan tartibda jazoga tortiladilar deb bildirildi. Bundan tashqari Balashiqa politsiya bo'limi rahbariga intizomiy jazo belgilanib, egallab turgan lavozimi pasaytirilgan. Balashiqa politsiyasining 10 nafar rahbar xodimlariga nisbatan ham intizomiy jazo qo'llanilgan. Ozodlik radiosi Balashiqada 24-sentyabr kuni bo'lib o'tgan hodisa to'g'risida maqola e'lon qilgan ortidan 25-sentyabrda Balashiqa politsiyachilariga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlangan edi. Maqolada aytilishicha, 20-sentyabr kech soat 10:00 o'zbek muhojirlari o'tirgan kvartiraga mahalliy politsiya bostirib kirgan. Ular bu xonadonda 10 kilo narkotik modda borligini iddao qilib, muhojirlarni kaltaklay boshlagan. Muhojirlardan 2 nafari 2-chi qavatdan sakrab qochmoqchi bo'lgan va og'ir jarohatlar bilan reanimatsiyaga yotqizilgan. 2-chi qavatdan qulagan 2 o'zbekistonlik behush holatda pastda yotgan va ularni o'tib ketayotgan tojikistonlik boshqa migrantlar ko'rib qolib, tez yordam chaqirgan. Tez yordam kelishi bilanoq migrantning kvartirasida bo'lgan 3 politsiyachi podest ichkarisida kutib turgan boshqa sheriklari bilan hodisa joyidan qochib ketgan. Moskva viloyat ichki ishlar boshqarmasi Ozodlik radiosiga o'zbek muhojirlariga qilingan hujum yuzasidan xizmat surishtiruvi o'tkazilishiga va'da bergan edi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zini Samarqandning qamalgan hokimi qurboni hisoblayotgan tadbirkor ichki ishlar bo'limi qaroridan norozi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasi 2-oktyabr kuni tadbirkor Jamshid Shomurodovga tegishli 15 milliard so'mlik mulkni hujjatlarni soxtalashtirish yo'li bilan o'zlashtirganlikda gumonlangan garant quruvchi servis jabrlanuvchining zararini qoplagani bois jinoyat ishi to'xtatilganini ozodlikka bildirdi. Tadbirkor Jamshid Shomurodov 2-oktyabr kuni Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasiga borib o'z noroziligini bildirdi. 17 ta uydan ajralgan tadbirkor shu mol-mulkka mutanosib tovon berilishini talab qilmoqda. O'zini Nabi Egamberdiyev deb tanishtirgan tergovchiga ko'ra, garant quruvchi servis shirkati jabrlanuvchi foydasiga 460 million so'm pul o'tkazgan. Pul Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi depozit hisobida turibdi. Pul eng yaqin muddatda da'vogar Samarqand shahar Belinskiy ko'chasi 15-uyda yashovchi Jamshid Shomurodov hisobiga o'tkaziladi. Jinoyat ishi tergov boshqarmasi tarafidan jinoyat protsessi kodeksining 364 moddasiga asosan to'xtatildi. Garant quruvchi servis shirkati vakili Ozodlik bilan suhbatda zararni qoplagani va tergov boshqarmasi qaroriga e'tirozi yo'qligini aytish bilan cheklandi. Samarqandlik 50 yashar tadbirkor Jamshid Shomurodov Ozodlik bilan suhbatda 2-oktyabr kuni Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi tergov boshqarmasiga borib, bu yuzadan o'z noroziligini bayon qilganini aytdi. Bu qarorga men rozi emasman. 17 ta kvartira va 18 yildan beri ishlab kelayotgan 4 qavatli klinika binosini tortib olib, buzib tashlashdi. Ko'rgan zararimni mustaqil komissiya 15 milliard so'm deb narxlagan. Nega men 460 million, ya'ni 40 ming dollarga rozi bo'lishim kerak? Suhbatdosh o'zini hozir iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sudlanib jazo o'tayotgan Samarqand viloyat sobiq hokimi Turob Jo'rayev va viloyat hokimining kapital qurilish bo'yicha sobiq o'rinbosari O'tkir Abdullayevlarning qurboni deb hisoblaydi. Joriy yilning 2-avgustida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Jo'rayevni 13 yil va Abdullayevni 10 yil qattiq rejimli qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Bu shaxslar pora olish va jinoiy faoliyatdan kelgan daromadni legallashtirishda aybli deb topildi. Samarqandlik tadbirkor Shomurodov esa ayni shu ikki shaxs qilmishlari bois 20 yil davomida orttirgan mol-mulkidan ayrilganini aytadi. Ular qamaldi. Jinoyatchilar, xususan mening mol-mulkimni reyderlik yo'li bilan tortib olingani ham sudda tasdig'ini topdi. Ammo mol-mulk menga qaytarilmadi-ku. Arzimagan 40 ming dollar tovon bilan yopti-yopti qilishmoqchi. Ishni cho'zib-cho'zib, srok davnisti o'tdi deb biratola yopishmoqchi. Adolat chala bo'lmasin. Tadbirkor Jamshid Shomurodov o'z haqqini talab qilib huquq-tartibot organlariga murojaat qilgani va olgan javoblaridan iborat 300 ta hujjatni ozodlikka taqdim qildi. 17 ta uyi 18 yildan beri ishlatib kelayotgan tibbiy klinikasi 3 oyda buzilib, hammasidan ayrilgan tadbirkorning qo'lida o'sha mulklar o'rniga bugun ana shu hujjatlar bor xolos. Biz butun oilamizning topgan tutganini xarajat qilib Samarqand shahri Gagarin ko'chasi 128-chi ko'p qavatli uyning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlaridagi kvartiralarni sotib olib, tibbiy xizmat ko'rsatish klinikasi ochgan edik. Ammo sobiq hokim aralashuvi bilan bizning mulkimiz joylashgan Gagarin ko'chasi 128-chi uy buzilib, o'rnini garant quruvchi servis olib, ko'p qavatli uy qurmoqchi. Umr bo'yi yiqqan mablag'larimizga olingan mulklardan mahrum bo'lib qolaveramizmi? Bitta yirik tibbiy klinikasi 17 ta uydan ajralgan tadbirkor shu mol-mulkka mutanosib tovon berilishini talab qilmoqda.
O'zbekiston salomatlik. 9 yashar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Jarayon onalar orasida vahima uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Joriy oy O'zbekiston bo'ylab 9 yashar qizlarni odam papilloma virusiga qarshi yoppasiga emlash boshlandi. Ozodlik gaplashgan toshkentlik onalarning aytishicha, ayni kunlarda tibbiyot xodimlari maktablarda bu vaksina va uning afzalliklari haqida ma'lumot bermoqda. Onalardan qizlarining emlanishiga ruxsat beruvchi qog'ozga qo'l qo'yish so'ralmoqda. Ozodlik suhbatlashgan onalardan biri 9 yashar qizi o'qiydigan maktabda o'tkazilgan majlisga chaqirtirilgani va unda bu vaksina haqida vrachlar batafsil ma'lumot berganini aytadi. Bu suhbatdosh o'zi qatnashgan maktab yig'ilishida hech kim bunday vaksinaga rozilik berishga majburlanmaganini bildirdi. Lekin bitta skamida 100 dollarlik vaksinani nega 2010-yilda tug'ilgan qizlarga yoppasiga bepulga qilishyapti? Shunisi odamni o'ylantiryapti-da. Shuncha yaxshi narsa bo'lsa nega bepul qilishyapti? Bu vaksinani ishlab chiqarganlar uchun qizlarimizni tajriba quyonchasi qilishmayaptimikan degan xavotir kuchli ichimda. Bizning maktabda 22 oktyabrdan emlash boshlanadi. Rozilik bersangizlar deyishdi. Men hozircha bermadim. Ukol qilgan paytidagi reaksiyasi bir taraf. 10 yildan keyin nima bo'lishini bilmaymiz-ku. Emlatish emlatmaslik haqida hali ham bir qarorga kela olmadim, deydi toshkentlik 9 yashar qizning onasi. Bu suhbatdosh kabi odam papillomasi virusiga qarshi vaksinaning yaqin va uzoq muddatli ta'siri qanday bo'lishidan xavotirga tushayotgan onalar O'zbekistonda kam emas. Telegram kanalidagi o'zbekistonliklar orasida tarqayotgan audioda onalardan 2 nafari o'z guruhdoshlarini bu vaksinaning qo'rqinchli oqibatlaridan ogohlantiradi, o'zi gaplashgan ginekologlarning unga qarshi ekanini aytadi.
U judayam og'ir previvka ekan. Bu yil bizaga faqat 2010-yil qizlarga qilinar ekan sinovga. Yaxshi bo'lsa keyin boshqa qizlarga qilishar ekan. Judayam strogi, judayam yomon vaksina ekan. Hech qaysi, men bir ikkita ginekologlar bilan maslahatlashdim, hech qaysi ginekolog maslahat qilib bermayapti olishi.
2010-yil qizinglar bo'lsa, nihoyatda ehtiyot bo'linglar. Sizlarda maktablarda qilishni boshlashyapti. Maktabga chaqirib sizlarga rozilik xati olishadi-da. Men rozi emasman deb yozinglar. Men qilish xohlamayman, qildirish xohlamayman qizimga deb yozinglar, xo'p qizlar. Ruxsat bermanglar.
Deydi Telegram kanalidagi o'z guruhdoshlariga murojaat qilgan onalar. Joriy yil bahorida O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bositxonova hukumat Amerika Qo'shma Shtatlaridan 7 million dollarga papilloma virusiga qarshi yangi vaksina sotib olgani va barcha voyaga yetmagan qizlarni bepul emlashini bildirgan edi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yil O'zbekistonda 1660 nafar ayol bachadon bo'yni saratoni kasalligiga chalinmoqda. Mamlakatimizda yiliga o'rtacha 585 kishi mazkur kasallik tufayli vafot etmoqda, ya'ni har kuni deyarli 2 kishi. Ushbu kasallikni odam papillomasi virusi keltirib chiqaradi, degan edi Elmira Bositxonova joriy yil mart oyida. Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilari mahalliy matbuot, milliy telekanallar orqali odam papillomasi virusiga qarshi vaksinaning uzoq muddatli negativ ta'siriga oid xavotirlarni tarqatishga urinib kelmoqda. Xususan, vazirlik bayonotiga ko'ra 2010-yilda bir necha viloyatda 8000 nafar qiz shu vaksina bilan emlangan va emlashning hech qanday nojo'ya ta'siri yoki asorati kuzatilmagan.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live dasturining navbatdagi soni bilan men Barnonvar. Xotin-qizlar qo'mitasi raisi uyma-uy yurib, hijobli ayollarga ro'molni orqasidan, ya'ni o'zbekcha o'ratdi. Davlat tashkilotlari ishchilardan soqolni olish, ayollardan esa ro'molni yupqa xarir sharfga almashtirish yoki yechtirishni talab qilayotgandan shikoyatlar kelmoqda. Farg'ona viloyat hokimi majlislarda ro'molli ayollarni ko'rsa, qo'l ostidagi xodimlarga qat'iy chora ko'rishidan ogohlantirdi. Buning ortidan ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda yana hijob, ro'mol va soqolga qarshi kampaniya boshlandimi degan savol bot-bot takrorlanmoqda. Muxbirimiz bu savolga javob izladi.
Ko'ksaroyda chempion sportchilarni taqdirlagan prezident Shavkat Mirziyoyev mana bu onaxonning ro'molini tilga oldi.
Mehrli onamiz, singillarimiz mana shunday yurishga hech kim hech qachon qarshi bo'lmaydi O'zbekistonda.
Prezident bilan uchrashuvning ertasiga chempion onasi bo'lgan bu ayolning uchrashuvga qadar hijobda tushgan suratlari tarmoqda tarqaldi. Ya'ni davlat rahbari ommaga namuna qilgan bu onaxon hijobi o'zbekona ro'molga almashtirilgan ayollardan biri ekani ma'lum bo'ldi. Zero hokimiyat vakillari uyma-uy yurib ayollar ro'molini o'zbekcha o'ratgani, erkaklarning soqoli bozorda yaqirdirilgani kuzatilmoqda.
Ish joyimda soqol qo'yib ishlaganim uchun ishtirof yozib berishdi meni.
Shu kunlarda ozodlikka yo'llangan bir hujjat esa bu jarayon mamlakatda boshlangan yangicha diniy siyosat mahsuli ekanidan darak beradi. Hujjatni ozodlikka yo'llagan Toshkent shahar hokimiyatiga yaqin manbaga ko'ra, u ichki foydalanish uchun berilgan. Hujjatni o'qiymiz.
Davlat va jamoat tashkilotlarida kiyinish tartib qoidalari bo'yicha me'yorlarni, ya'ni dress kodni amalda tatbiq etish. Davlat va jamoat tashkilotlar xizmatchilari hamda ularning oila a'zolarida dinga moyillik oshishining oldini olish choralarini ko'rish. Tushuntirish ishlari orqali dinga moyil bo'lgan ishchi xodimlar orasida dunyoviy hayot kechirishga bo'lgan qiziqishni oshirishga erishiladi.
Hujjatda oktyabrdan dekabrgacha Toshkentdagi 1000dan ortiq tashkilotda dinga moyillikni kamaytirish rejasi aks etgan. Hokimliklarda ishlayotgan ozodlik manbalariga ko'ra, shu mazmundagi yo'l xaritalari barcha viloyatlarda hozirlangan. 4-sentyabrdan boshlab respublika bo'ylab uning ijrosi boshlangan. Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev esa hokimiyat majlisida shunday hisobot tahlilini muhokama qildi. Garchi nutqidagi qo'pollik uchun Senatda muhokama qilingan bo'lsa-da, hokimning ro'mol va soqolga qarshi chora ko'rish talabi inkor etilmadi.
Bo'lsa, aytishimiz mumkin, qo'pol. Juda ham qo'pol. Rahbar qolaversa, senator etikasiga mutlaqo zid tarzda fikr bildirgan.
Matbuot xizmatlari esa prezident Mirziyoyev 4-sentyabrda imzolagan qarorga tayanib, aholi orasida diniy radikallashuv oldini olishga chora ko'rilmoqda deb izohlamoqda.
Suriyadagi urush olovi yonib turgan, odamlar xor bo'layotgan yurtlarga chiqib ketayotganlar bor, yashirmaymiz. Afsuski joylarda beo'xshov soqol qo'yuvchilar milliy madaniyat va ma'naviyatimizga nomunosib shaklda o'zga xalqlar urf-odatiga amal qilib ro'mol o'raydigan va kiyinadiganlar uchrab turadi.
Prezident qarori 4-sentyabrda qabul qilingan. 30-sentyabr kuniga chiqishida esa prezident Mirziyoyev yangicha siyosatni ilk bor oshkora ta'kidladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p masalalar ko'tarilyapti. Qanday yarashadi o'zbekona ro'mollar, qanday yarashadi o'zbekona kiyinishlarimiz? Mana shu sizni turishingiz menga muqaddas o'zbek onasini timsoli.
Shu tariqa prezident Mirziyoyev o'zbekona, ya'ni milliy urfda o'ralgan ro'molga O'zbekistonda taqiq yo'q demoqda. Bu esa joylarda hokimiyatlarga soqolni qirdirish, milliylikdan boshqacha tarzda o'ralgan ro'mollarni orqadan o'rashga vakolat berilganining bilvosita tasdig'i o'laroq baholanmoqda. Ayni paytda tarmoqlarda hukumat nega ayollarning hijobiyu erkaklarning soqolidan bu qadar cho'chimoqda degan savol kun tartibiga chiqdi. Bu savollarga javob so'rab, O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari jamiyat rahbari Abdurahmon Tashanov hamda shu kunda AQShda yashayotgan sotsiolog Bahodir Fayziyevga yuzlandik.
Demak, ro'mol va hijob masalasida o'ziga xos ajiotaj qo'zg'algan ijtimoiy tarmoqlarda norozilikka sabab bo'lgan voqealar albatta izsiz ketmasligi aniq edi. Shuning uchun menimcha prezident to'liq bo'lmasa ham bir haligi boshqacharoq ma'noda bunga javob berdi va prezident kechagi o'sha chiqishidagi gaplari go'yoki juda ko'pchilik bundan buyog'iga endi o'sha diniy milliy liboslarga nisbatan qanaqadir bir haligi oq yo'l ekan, yashil chiroq ekan degan talqinlar ham bo'lyapti. Menimcha talqinlarda bir qanaqadir darajada yetishmovchiliklar bor. Ya'ni menimcha hukumat idoralari aytaylik davlat standartlari darajasida o'sha diniy liboslar bilan milliy liboslarni ajratish yoki jamoat joylarida qaysini kiyib yurish yoki qaysini kiyib yurmaslik masalalariga menimcha jiddiy o'ziga xos bir nuqta qo'yish kerak. Chunki bu masala birinchi kun qo'zg'alayotgani yo'q, bu masala birinchi marta gapirilayotgani yo'q. Ilgari ham aytaylik o'sha kodekslarga, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonun qoidalarga hammasiga taqiqlar qo'yish to'g'risida bir haligi normativlar paydo bo'lgan. O'sha joylarda hozir aytaylik hijoblarga yo bo'lmasa bir haligi milliy ro'mollarga nisbatan ham taqiqlar paydo bo'layotgan ekan. Bu bevosita o'sha yuqoridan turib aytilayotgan haligi buyruqlar bo'lishi mumkin degan bizda xavotirlar bor.
Farg'ona hokimi G'aniyevni kuni kecha gapirgan gaplari albattaki juda qo'pol ravishda ifodalangan. Bu uslub davlat odobiga ham, huquqiga ham, modern huquqiga ham to'g'ri kelmaydi. Albatta bu uslub faqatgina shu radikal guruhlarning manfaatiga xizmat qiladi, davlatga qarshi xalqning nafratini qo'zg'atishga Lekin bu qanchalik qo'pol bo'lmasin, Farg'ona hokimining gaplari albattaki O'zbekiston rasmiy davlatini fikri deb o'ylayman men. Juda mushkul bir masala va murakkab masalani bu masalani ikkinchi taraf ham borki, shu davlatni diniy qiyofatlar, ro'mol, soqol, hijob kabi islomiy madaniyatni dindorlarning e'tiqodini tamsil qiluvchi shu aynan shu simbollarga munosabati. Bu simbollar masalan an'anaviy islomda ya'ni uyushmagan ota-bobolarimizdan nasldan naslga o'tib kelayotgan islomda madaniyatimizning bir parchasi edi. Lekin ayni vaqtda jamiyatdagi globallashuv va turli siyosiy farqliliklarni o'rtaga chiqish arafasida bu diniy simbollar ham simbollar, ramzlar ham siyosiy islomning ramziga aylanib boradi. Bu bir e'tiqod, dindorlik sifatidan ko'ra ko'proq bir g'oya atrofida uyushgan, nihoyiy maqsadlari, hadaflari bo'lgan, ya'ni islomiy guruhlarni birlashtiruvchi omil rolini o'ynaydi. Hozirda siyosiy islomning O'zbekistonda shakllanishiga yetarli muhit bo'lmasa ham, lekin O'zbekiston davlati bu masalada ehtiyotkor qadamlar tashlayapti. Menimcha bu davlatning xavotiri, ehtiyotkorligi albatta o'rinli. Chunki bu taraflar har zamon ko'ringandek albattaki ma'sum bo'lavermaydi. Oddiy inson erkinliklar, e'tiqod hurriyati kabi ko'ringan bu istaklar dunyo tajribasida, Afg'oniston misolida, Misr tarixida va bizga eng yaqin Turkiya tajribasida ko'rganimizdek siyosiy islomning ilk qadamlari bo'lib xizmat qildi. Turkiyada masalan 90-chi yillar o'rtalarida ommalashib ketgan hijobni shu universitetlar, davlat idoralariga kirgazish kabi talabi oxiri oqibatda mana siyosiy islomchilarni iqtidorga olib keldi, iqtidorga tashidi. Turkiya misolida yana ko'rishimiz mumkin. Mana liberal demokratik qatlam vakillari ham bu boshida shu bu illyuziyaga ishondilar albatta. Bu dilemmaga tushib qoldilar.
AQShda yashayotgan sotsiolog Bahodir Fayzi O'zbekiston hukumatining ro'mol va soqolni cheklashga urinishi ortida asosli xavotirlar bor demoqda va bu xavotirga asos tariqasida bugungi Turkiya, Misr va Afg'onistondagi vaziyatni tilga oldi. Navbatdagi lavhada Afg'onistonda saylovda ovoz bergan uchun barmoqlarini toliblar kesib tashlagan yosh yigit hikoyasi aks etgan.
Men toliblar ovoz beruvchilarga tegmaydi deb o'ylardim. Shuning uchun Kobulga yo'l oldim. Ammo toliblar yo'limizni to'sdi va bizni noma'lum bir joyga olib ketishdi. Keyingi kuni qo'lga olinganlarning har birini alohida bir joyga olib borishdi. Menimcha, u joy masjid edi. Kirganimda katta yoshli toliblar to'rida o'tirgan ekan.
Masjid chudum ma mutavajjih chudum ki ek pirmardi tolib hududan rishsafit bud.
Shunda ikki jangari meni ularning qarshisida tiz cho'ktirdi. Keksa toliblardan biri mening qo'limni ushladi-da, Allohu akbar deb baqirdi. Keyin mendan ovoz berdingmi deb so'radi. Ha, Ashraf G'aniga ovoz berdim dedim. Sen Ashraf G'aniga ovoz berdingmi? Qani unda ko'raylikchi, u seni qutqara olarmikan dedi. Mening ko'rsatkich barmog'imda siyoh izi qolgandi. Ozgina bo'yoq o'rta barmog'imga ham tekkan edi. Ular agar shu bo'yoq burningda bo'lsa, uni ham kesardik. Chunki bu kufr bo'yog'i. Bu bo'yoq bilan kofirlar musulmonlar ustidan hukmronlik o'rnatmoqchi deyishdi-da, shartta barmog'imni kesib tashlashdi. Men xushimdan ketib qolibman. O'zimga kelganimda Qorabog' yo'lining chekkasida yerda yotgan ekanman.
Uftadum baynichi. Bayni masiroy kim mardum jog'rimiran to Qorabog'. Ezinda umidi.
Barmoqlarim kesilganidan keyin umidsizlikka tushdimmi? Yo'q, aslo. Qo'llarimga qaraganimda siqilaman, yozishda qiynalaman. Shunga qaramay, harbiy akademiyaga kirish imtihonlaridan o'tdim, lekin shu nuqson bois qabul qilinmadim. Lekin o'sha voqeadan keyin mening hayotim, e'tiqodim o'zgardi. 6 yil o'tib, men o'zimni tamomila boshqa odamdek his qilyapman. Bu yil men yana ovoz berdim va faqat bir maqsadda. Shu toliblar kelib yana hokimiyatni qo'lga olmasin deb ovoz berdim. Agar ovoz bermasam edim, bu men kabi vahshiyona zulm qurbonlari ustidan toliblarning g'alabasi bo'lar edi.
Men namiraftum poysanduqray, toliba xuda piroz esos mekadan.
Saylovda ovoz berish huquqidan foydalanish orqali toliblarga qarshi kurashayotgan afg'onistonlik bu yigit hikoyasi bu davlatda qariyb 40 yildan buyon davom etayotgan radikal islomga qarshi kurashning bir parchasidir. Mana shu hikoya bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Qiziq yangiliklar, foto va video materiallarni Ozodlik bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda sobiq sudya 12 yoshli qizga nisbatan fahsh harakat qilganlikda ayblanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tojikiston poytaxtining Firdavsiy tuman sudi 12 yashar qizga nisbatan fahsh amallar qilganlikda ayblanayotgan sobiq sudyaning ishini ko'rib chiqmoqda. Sudlanuvchining qarindoshlari unga qo'yilayotgan ayblovlarni qat'iyan rad qilmoqda. Ayblanuvchining shaxsiga oid ma'lumotlar Ozodlik radiosi tojik xizmati ixtiyorida bor, biroq radio uning ismini oshkor qilmadi. Sobiq sudya hozir pensiyada, uning yoshi 60 dan oshgan. U mamlakat jinoyat kodeksining 142-modda ikkinchi qismi bo'yicha ayblanmoqda. Bu moddaga ko'ra 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Firdavsiy tuman sudining xodimi 24 sentyabr kuni ma'lum qilishicha, voyaga yetmagan qizning otasi o'z qo'shnisi ustidan sudga ariza bergan. Ayni paytda sudlanuvchining Dushanbeda yashovchi qarindoshlari ayblovlarni mutlaqo asossiz va tuhmat deyishmoqda. Sudda jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan qizning otasi voqeaning ayrim tafsilotlarini oshkor qildi. Uning aytishicha, sobiq sudya bilan 13 yildan beri Dushanbedagi ko'p qavatli uylardan birida qo'shni yashashadi. Tahdid va qo'rqitish yo'li bilan sobiq sudya shu yilning iyun oyida qizga nisbatan fahsh amallarini sodir qilgan va jinsiy ehtiyojini qondirgan. Sudlanuvchining advokati Muhabbat Jo'rayeva Ozodlik radiosi bilan telefon orqali muloqotida o'z himoyasi ostidagi shaxsning ishi bo'yicha izoh berishni rad qildi. Qiz otasining aytishicha, yuz bergan hodisadan xabar topishi bilanoq ichki ishlar idoralariga murojaat qilgan. Qizim so'nggi vaqtlarda ruhiy tushkunlikda bo'ldi. Bir kuni u hovlida dugonalari oldida yig'lab, qo'shni erkak nimalar qilayotgani haqida gapirib bergan. Bu gapni 3-chi qavatdagi qo'shni ayol eshitib qolgan. Qizimni o'z oldiga chaqirib olib, nimalar bo'lganini aytib berishni so'ragan. Ayol qizimga bor gapni onasiga aytishni maslahat bergan, ammo qizim qo'rqqan. Baribir bu gaplar bizgacha yetib keldi, deydi KM. Qizning otasining aytishicha, avvaliga sobiq sudyaga nisbatan Tojikiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 139-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Keyinroq esa 142-moddaga almashtirildi. Biz nima uchun almashtirilganini so'radik. Bizga jinsiy zo'ravonlik bo'lmaganini, sudlanuvchi o'zining jinsiy maylini qondirganini aytishdi, deydi qizning otasi. Tibbiy tahlillar ham voyaga megan qiz zo'rlanmaganini, uning bokira ekanini isbotladi. Xabardor ikki manbaning aytishicha, sudlanuvchi qizning tanasidan o'zining jinsiy maylini qondirishda foydalangan. Bu faktlar prokuratura tergovida tasdiqlandi va olingan dalil asosida sobiq sudyaga nisbatan ayblov qo'yildi. Xabardor manbaning so'zlariga qaraganda, sobiq sudya sud idoralarida 30 yillik ish tajribasiga ega. U Tog'li Badaxshon Muxtor viloyati, Xatlon viloyati va respublikaga bo'ysunuvchi tumanlar sudlarida ishlagan. 5 yil muqaddam pensiyaga chiqqan. Sud jarayoni o'tgan haftada boshlandi va hozircha 2 majlisi bo'lib o'tdi. Qizning otasi sud majlisida advokat ishtirokisiz qatnashdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston o'zbek ziyolilari mamlakatda o'zbek folklorining cheksiz xazinasi yo'qolish arafasida ekanidan xavotirdalar. Ular davlat hamda nohukumat muassasalarini bu sohada g'amxo'rlik qilmaganliklaridan shikoyat qiladilar. Men Olim Ko'hkan bu borada afg'onistonlik o'zbek folklorshunos Toshqin Bahoyi bilan suhbat o'tkazib, lavha tayyorladim. Ayrim afg'onistonlik o'zbeklar chamasi 40 yildan beri urushlar girdobida qolib keladigan afg'oniston o'zbeklarining madaniy hayoti katta yo'qotishlarga yuz tutganidan shikoyat qiladilar. Ularga ko'ra, mamlakat o'zbeklarining boy folklor xazinasi yo'qolish arafasida turibdi. Ustod Toshqin Bahoyi, Afg'oniston o'zbeklari folklori bo'yicha qoniqarli andozada tadqiqot ishlari amalga oshirilmagan deydi.
So'nggi 40 yil davomida o'zbeklar folklori to'g'risida ham shu folklorni ma'naviy jihatlarda va ham moddiy jihatlarda yetarli ish bo'lmagan. Faqat o'sha xalq og'zagi ijodidan ba'zi bir qo'shiqlar, zarbul masallar, otalar so'zi to'planib chamasi 5 asar agar chop etilgan bo'lsa, bu yetarli emas. Ya'ni folklorni ko'p qirralari haligacha na to'plangan, na u xususda yozuvchilarimiz, tadqiqotchilarimiz ish olib bormaganlar.
Toshqin Bahoyi, uzoq yillardan beri mamlakatda davom etadigan urushlar bois hamda davlat va nohukumat idoralarini Afg'oniston o'zbeklari madaniy hayoti boyliklari, ayniqsa folklor xazinalarini nobudlikdan saqlab qolish uchun g'amxo'rlik qilmaganliklarini tilga oldi. U mamlakat o'zbeklari folklorining ayrim manbalari yo'qolib borayotgani to'g'risida afsuslanib gapirdi.
Baxshilar o'sha qadimiy dostonlarni kuylab, xalqni ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga urinardilar. Hozir shu baxshilar 40 yil davomida o'sha texnologiya, televizion va boshqa sohalar rivoji bilan baxshilar mardumni nazardan qolgani bois ular shogird ham tarbiya qilmagan, o'shalar o'lib ketgan. Hozir baxshi so'rog'imiz yo'q-ku bizga alpomish dostonlarni, guruhli dostonlarni kuylab bersa.
Suhbatdosh, yetarli himoyat bo'lgan taqdirda hali ham Afg'oniston o'zbeklarining boy ma'naviy xazinasining qolgan qismini yo'qolishdan asrab qolish hamda mamlakat o'zbeklarining madaniy hayotini tiklash va rivojlantirish mumkin deydi.
Badashondan tutib Herotgacha agar safar qilsa, shunday tadqiqotlarni uyushtirsa, xalq ichidagi ertaklar, zarur masalalar jamlansa, bir tomondan o'sha folkloriy xazinalarni yo'qolishdan nijot bergan bo'lamiz. Va ham mana shular asosida ertalik kunda o'zbek tili lug'atini tuzishda yoki o'zbek tili lahjalarini o'rganishda katta xazinani yig'ib, katta manba yaratgan bo'lamiz.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.